sunshine. Give me a do. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing mountain dew. So give me my good friends. Give me a do.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Spore o ruskú ropu padajú medzi Viktorom Orbánom a Volodymyrom Zelenským stále. Ostrejšie slová, dokonca aj výhrážky. Zelenskému neverí ani premiér Fico a na Ukrajinu tlačí aj Európska únia. Žiada inšpekciu poškodeného ropovodu Družba, ktorým viac ako mesiac neprúdi ruská ropa pre maďarský Slovnaft a MOL. Izrael a Spojené štáty medzi tým podnikajú ďalšie vlny útokov na Irán. V Európe sa hovorí o dvojrýchlostnej únii a Francúzsko ponúka svojim spojencom jadrový dážnik. Slovenská ekonomika sa medzi tým ochladzuje. Národná banka varuje pred gréckou cestou a rozpočtová rada hovorí o ohrozených 10 000 pracovných miest. Kde teda bude stáť v dvojrýchlostnej Európe Slovensko? Aké meno má dnes v únii naša krajina? Prečo je podľa premiéra odstrihnutie sa od ruskej ropy a plynu energetickou samovraždou? A čo môžeme na Slovensku robiť, aby sme neskončili na gréckej ceste a čo by to pre nás mohlo znamenať? No o tomto všetkom sa budem baviť dnes tu v štúdiu Európskeho parlamentu v Štrasburgu s bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky, dnes poslancom Európskeho parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko z frakcie Renew Europe alebo Obnovme Európu, bývalým premiérom Ľudovitom Odorom. Pán Odor, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Alebo teda ja
aj na nezvyčajnom mieste.
U vás, áno.
Ale ja som veľmi rád, že sa to tak expresne podarilo vybaviť, takže ja som
perfektné, spokojný. Perfektné. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu. No tak poďme do tých našich tém. Je toho naozaj veľmi veľa. Ja možno by som ešte zopakoval aj niektoré tie veci z úvodu. Maďarsko obvinuje Ukrajinu z ropnej blokády. Viktor Orbán sa dokonca vyhráža, že ju zlomí silou. To boli vážne vyjadrenia. Ukrajina na druhej strane trvá na tom, že ropovod Družba je poškodený a prezident Zelenský sa bez toho, aby Viktora Orbána menoval, aby som to povedal celkom správne, vyjadril, že pre blokovanie 90 miliard eur od Európskej únie dá jeho adresu alebo adresu toho občana maďarského, ktorý blokuje tých 90 miliard svojim vojakom, aby sa s ním v úvodzovkách porozprávali. No, na to reagovala aj únia, hovorí o nepriateľných hrozbách, že to bolo zo strany Zelenského cez čiaru. Dve otázky mi z toho, pán Odor, hneď na úvod, akoby vypadávajú. Nie je poprvé, ale cez čiaru skôr to napadanie Viktora Orbána Ukrajiny a tie jeho výroky o tom, že to vyrieši celé silou, že blokuje sankcie. Najnovšie zatkol 7 občanov z Ukrajiny, pracovníkov tamojšej štátnej banky, ktorí v dvoch obrnených vozidlách cez Maďarsko prevážali z rakúskej banky na Ukrajinu milióny eur a dolárov plus nejaké zlato. Čiže nie je to skôr Viktor Orbán, ktorý by mal, ja neviem, sa krotiť. No a potom samozrejme aj vaša reakcia smerom k Zelenskému.
Ja si myslím, že tentokrát obidvaja trošku prestrelili. U Orbána to nie je prvýkrát, ale tam treba vidieť aj to, že idú voľby, kde podľa aj mnohých prieskumov nestojí na tom úplne najlepšie. A v zásade aj v Európe tým, že hrá vo väčšine času podobne ako náš premiér podľa ruských nôt, tak tie konflikty sú celkom zrejmé nie len voči Ukrajine, ale aj vo vnútri Európskej únie proti mnohým štátom. Takže myslím si, že tá kampaň je veľmi špinavá aj v Maďarsku v súčasnosti. Dokonca zašli tak ďaleko, že sa pripravujú na akúsi imaginárnu vojnu.
Áno,
my sme sa pripravili
v úvodzovkách, v uliciach je armáda a Viktor Orbán hovorí o nejakých nejasných ohrozeniach smerom z Ukrajiny k jeho energetickej infraštruktúre.
Áno, ja to vnímam tak, že my sme mali ten gruzínsky puč, ak si pamätáte.
Pamätám.
Je ešte vlastne na druhú gruzínsky puč, že oni už dali aj vojakov do ulíc. A predpokladám, že podobné ťahy budeme vidieť aj na Slovensku, možno pred voľbami.
Čiže je to kampaň? No, ako je to z obrovskej väčšiny, že sú ochotní Viktor Orbán až takýmto spôsobom vlastne do toho zaťahovať Ukrajinu, v podstate aj Slovensko, pretože sa toho nejakým spôsobom účastníme, alebo sa nás to nejako týka, preto lebo má voľby o 3 týždne, o mesiac?
Áno, samozrejme, to je veľmi jasné. On doteraz totiž vždy vyhrával na tom, že bojuje proti niekomu. A minulosti to bol Šoroš. Teraz už to nie
potom
je v kurze.
Migranti.
potom migranti, potom Európska únia alebo Brusel vo všeobecnosti. Teraz je to Zelenský, takže vždy potrebujú títo autokrati nejakého jasného protivníka, ktorý všetko ohrozuje a vlastne na takých pocitoch sa snažia vyhrávať voľby.
Ja by som sa k tomu ešte možno v jednej otázke neskôr vrátil, ale ako vôbec toto napätie, pán Odor, v ktorom ide o nič iné ako ruskú ropu a ktorého súčasťou, ako som spomínal, je aj Slovensko, keď Ukrajine práve pre zastavené dodávky, respektíve pre netečúcu ropu, ropovodom Družba, sme podľa premiéra Fica recipročne zastavili núdzové dodávky elektriny. Ako to napätie vlastne vidíte a zároveň prečo si myslíte, že v tejto veci nedokáže vymôcť právo ani Európska únia?
A ja samozrejme neviem, aký je tam ten stav. Bombardovali Družbu aj Rusi, aj Ukrajinci na rôznych územiach, ale pre mňa je niečo iné absolútne kľúčové, že ako je to možné, že Česká republika sa vedela odstrihnúť od ruskej ropy a ako je možné, že keď máme dve alternatívy, jeden ropovod cez vojenské územie a druhý ropovod cez nevojenské územie, tak trváme presne vlastne na tej Družbe, ktorá ide cez vojnové územie.
Ja sa k tomu hneď dostanem, len predsa len v tomto tie pozície a to, že či vôbec môže nejakým spôsobom v tomto sa ingerovať Európska únia a nejakým spôsobom teda buď dohovoriť Slovensku, Ukrajine alebo Maďarsku a vyriešiť ten problém, lebo tam bola aj tá vec, že pán prezident Zelenský ani pani Katarínu Maternovú, ktorá je veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine, nechcel pustiť na to miesto toho. Ale možno ešte, a vy veríte komu, alebo čomu v tejto veci, pán Odor, z informácií, ktoré máte, je ten robot poškodený tak, že skrátka nemôže cezeň prúdiť ropa, alebo je to nejaká politická hra prezidenta Zelenského?
Ja verím väčšinou faktom a zatiaľ tie fakty nemáme na stole, keďže jedna strana tvrdí to, druhá strana niečo iné. Takže v takom prípade ja tým, že vlastne ešte keď som bol premiérom, tak som diskutoval aj zoslovna v tom, že za aký čas dokážu odstrihnúť od tej ruskej ropy. Takže ja skôr sa snažím a predchádzať týmto problémom tým, že veď keď je tam nejaká vojnová zóna, tak vymyslíme
bez ohľadu na túto situáciu, o ktorej sa bavíme, hej?
Áno.
No dobré, ale tá situácia je, pán Odora, zapričinuje takéto vážne, zatiaľ teda našťastie len verbálne konflikty, tak preto sa pýtam, že čo si o tom vôbec myslíte?
Celé? Áno, ja si myslím,
premiér že... Premiér ukazuje nejaké satelitné snímky, jasné, nejasné, no nevieme z toho mi vyčítať skutočnosti laici, čo sa tam deje?
Naozaj, akože najlepšie by bolo samozrejme aj zo strany Ukrajiny, keby dovolili, nech sa pozrú nejakí nezávislí ľudia, aby sme mali fakty na stole. Na druhej strane vidíme aj zo strany, z našej strany kampaň, keď niekto hovorí, že pošle tam tým na opravu ropovodu, ktorý nie je poškodený podľa satelitných záberov. Takže mne je to celé akože veľmi smrdí.
Rozumiem.
A bez faktov ja naozaj akože veľmi nerád sa vyjadrujem.
Dobre, však to beriem, ale aj odvolávajúc sa na to, čo ste pred chvíľočkou povedali, že to je zaujímavé, že v akej pozícii v tejto veci vlastne je Európska únia, pretože Slovensko a Maďarsko sú poslednými krajinami únie, ktoré odoberajú ruskú ropu. Konkrétne cez tento ropovod, ale to je tiež len do konca roka 2027, pretože Európska únia si schválila program Repower EU, ktorý hovorí o absolútnom odstrihnutí sa práve najmä od ropy a plynu s nejakými prechodnými obdobiami pravdepodobne na jadrové palivo od Ruska. No tak ako sa na to asi únia díva, že čo teraz, počkáme ten rok a potom sa to nejak to vyšumí, alebo...
Tak pozerajú sa na nás tak, ako na tí, ktorí ako poslední odovzdávajú tú písomku v škole. Nie sme medzi tými dobrými žiakmi. A obzvlášť aj v tej situácii, keď vlastne Rusko naďalej útočí a cez nákup ropy, cez Družbu vlastne nepriamo financujeme tú vojnu, veď Putin z toho ako nekupuje pre
koľko
deti.
Koľko je to peňazí? Niekde som sa dočítal okolo 4 miliard eur ročne. Teraz neviem, či celá skupina MOL alebo iba Slovna.
Asi celá skupina môže
tak, ale to sú už veľké peniaze.
Áno,
teda.
To sú veľké peniaze, aj keď samozrejme vojna stojí oveľa viac, ale v každom prípade nemáme tam argument žiadny. Lebo aký je argument ten, že chceme a financovať vojnu? No, nechceme. Aký je argument, že chceme lacnú ruskú ropu? No, kde je tá lacná ruská ropa? Keď sa pozrieme v regióne, tankujeme najdrahšie. To no, znamená,
to že... je tá otázka, pri ktorej som vás prerušil, respektíve pri tej odpovedi, tak ja to skúsim zaramcovať, aby sme presne o tomto hovorili, pretože áno, poprvé, slovenská vláda našich občanov, a mám taký pocit, že ani Maďarska, ak máte iné info, tak ma prosím opravte, viac ako 2 týždne o tom zastavenom toku ropy verejnosť neinformovali. Dokonca medzi tým na verejnosť prenikli informácie o tom, ako niektorí manažeri MOL rozpredávali svoje akcie podniku. Dočítal som sa, že na tom zarobili milióny eur. No a náš premiér, to je tá druhá časť toho, opakuje, že dovoz ruskej ropy je životným záujmom Slovenska, že je to najlacnejšia voľba. A teraz to, čo hovoríte vy. My, občania, to pri tankovaní benzínu a nafty na čerpačkách necítime, čiže o čo tam vlastne ide? Že koho záujmy ochraňuje a za koho záujmy lobuje vláda Slovenskej republiky?
No v tomto prípade sú to záujmy tých, ktorí na tom bohatnú, lebo nie sú to spotrebitelia.
Prečo, pán Odor? Prečo?
Lebo ja si myslím, že veď keď sa pozrieme na to, ktoré krajiny majú aj v zahranično-politickej oblasti veľmi blízko k Rusku, tak je to Slovensko a Maďarsko. To znamená, že ja to vnímam skôr ako taká zahranično-politická nejaké odlíšenie sa od ostatných členských štátov EÚ, ale ja nechápem, že prečo hájime vlastne záujmy aj maďarských oligarchov v MOL-e, lebo im
presne
vlastne...
Presne, to je tá otázka. Oni predsa nakupujú tú lacnú ruskú ropu, o ktorej sa hovorí, že je tam, ja neviem, 30 alebo 40% nižšie tá cena ako bežne na trhoch, tak ale opakujem, my to na čerpačkách nevidíme. Tie peniaze musia niekde skončiť.
Áno, veď u nich, veď MOL-u prevádzkové zisky stúpli o 30% od začiatku.
Predpokladám, že aj Slovnaft má v tomto nejaké lepšie čísla, no neviem.
Určite,
teda.
Určite, veď tam bola aj tá otázka a zdaňovania vlastne jednorázovo, čo vlastne Slovnaft tiež v konečnom dôsledku tuším nezaplatil.
Obišiel.
Obišli to. Ale mňa zarážajú potom aj tie argumenty, že keď už nevedia ako, tak začínajú argumentovať vládni predstavitelia, ale že bez potrebnej dane a DPH, že je to určite lacnejšie. No, že keď sa pozrieme na tie čísla, aj bez DPH, aj bez potrebnej dane stále máme o 7% vyššie ako napríklad v Českej republike. Takže z tohto titulu ani to nesedí, že nechránia záujmy občanov, nechránia záujmy Európskej únie, chránia záujmy Ruska a maďarských oligarchov a to mi akože naozaj nedáva veľký zmysel.
Bežný človek by sa opýtal, no čo máte na tom nejaký prospech osobný alebo tento takýto geopolitický, čo je už potom zasa zvláštne trochu?
Áno, je to zvláštne. Samozrejme, ja nerad špekulujem o tom, že kto z toho má možno nejaký priamy profit alebo aké iné služby ponúka možno Maďarsko alebo Rusko a vlastne na oplátku. A všeličo počuť aj v Európskom parlamente, ale ja hovorím, že ja sa držím väčšinou faktov, nerad špekulujem.
No dobre, ten projekt Repower vy podporujete.
Áno, áno, samozrejme.
Tak potom, čo potom? Slovensko a po 2027 netečie k nám ruský plyn, ruská ropa. Budeme, povedzme, vyjednávať, negociovať, ako to bude s jadrovým palivom, ale zostaňme to najmä pri tých dvoch energonosičoch, tak odkiaľ ich získame, tak, aby vláda, povedzme, akákoľvek, nemusela nejaké energošeky alebo nejakú veľkú energopomoc dávať potom ľuďom.
Áno. Hovorím, keď som bol premiérom, tak vtedy sa sľubovalo, že do 2 rokov aj Slovnaft vie prejsť na iné typy ropy technologicky.
No dnes už čiastočne vie, minimálne.
Áno.
Teda čiastočne.
A dokonca už možno 10 rokov vedia čiastočne robiť. Možno už by to vedeli technicky spraviť.
No, dobre.
Takže ja si myslím, že do tých 2 rokov to vieme technicky zvládnuť. Máme tam Adriu. A takže z tohto titulu aj samotný prezident Chorvátska hovorí, že tam objemovo a dokážu transportovať oveľa viac.
Zmestí sa to tam? Ja si pamätám, že som sa rozprával o tom s pánom ministrom zahraničných vecí a on hovorí, že to je ako tesnotka, alebo ak, že možno aj nie.
Chorvátsky premiér tvrdí, že bez problémov.
Takže toto je cesta.
Áno, to je podľa
a
mňa cesta.
A keď tá ďalšia argumentácia pána predsedu vlády, no, že pre nás je to problém, lebo sa ocitneme na konci rúry, Možno by som mohol dať aj medzi otázku, nie sme už dnes na konci Rúry, veď nikto z tej družby by ďalej už neodoberal tú ropu.
Áno, veď to je presne ten argument, že ako my chceme na tom zarábať, keď nevieme, komu predať vlastne ropu a plyn, lebo nikto nechce od nás odoberať tú ruskú ropu.
No tak, takže
ak my sme teraz na konci tej Rúry, tak
budeme zase.
Nebudeme ďalej, akože ešte viac na konci. Takže...
No dobre, a teraz budeme teda znovu síce na konci Rúry, ale s tým rozdielom, že z Chorvátska to pôjde sem, opäť predseda vlády hovorí o tých tranzitných poplatkoch, ktoré môžu násobne navýšiť potom ten výsledný produkt, ktorý čerpáme do našich aut.
No, keby to tak bolo, tak ako je možné, že v ostatných krajinách je lacnejší benzín?
Akože napríklad v Česku, hej? Alebo...
Napríklad. Aha, hej, že, aha. Ako je to potom možné? No? Samozrejme, vždy je tam nejaké riziko, ak niekto je na tej trase, ktorý je kľúčový hráč a vie stanovovať nejaké poplatky, ale nemyslím.
Maybe this year your dreams are a little bigger. You might be dreaming about a safer car, a new home, or the kitchen of your dreams. CME, Ohio's number one credit union, believes progress starts with understanding your options. You can explore your possibilities in minutes when you see what you qualify for at cmefcu.org. And best of all, there's no impact to your credit. Terms and conditions apply. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
Tým, že Chorvátsko je v rámci EÚ, tak to sa dá vyriešiť, ak by tam došlo k nejakému neodôvodnenému nárastu. Ale hovorím, kde je ten lacný benzín, kde je tá lacná nafta? Nie je na Slovensku, takže tie argumenty sú zatiaľ irelevantné.
V tejto veci možno posledná poznámka, lebo je paradoxné, že ako sme spomínali, Európska únia presadila odstrihnutie sa od ruskej ropy a plynu do konca roka 2027. Tiež by som ešte mal dodať, že Slovensko ale podalo žalobu na súdny dvor Európskej únie, pretože nesúhlasí s tou procedúrou, akým spôsobom to bolo prijaté. Tak uvidíme, ako to dopadne. No, ale teraz pán predseda vlády práve pre vojnu na Blízkom východe hovorí, že ropovod družba je dôležitý pre celú Európsku úniu a že, a to je citát pána premiéra Fica, teraz nejde o malé Slovensko, teraz ide o Európu, teraz konečne Európa vidí, že ak bojujeme za energie z východu, že to má obrovský význam pre celú Európsku úniu. A potom ešte pán predseda dodáva takisto citát, ropovod družba je jedinečnou príležitosťou, ako zásobovať Európsku úniu ropou.
No, to by platilo, keby sme jednak nefinancovali vojnu a po druhé, keby všetci chceli odoberať tú ruskú ropu, ale tým, že
nechcú... Čiže toto, tak... čo je úplne nezmysel, že neexistuje taká situácia, ako si predstavuje Robert Fico, že zrazu sa kanály otvoria a ruská ropa bude prúdiť do celej Európskej únie, pretože vojna na Blízkom východe?
Nie.
Nič také nie je možné,
hej? Nič také nehrozí v tej vojnovej situácii, ktorá je momentálne na Ukrajine. Takže ja si myslím, že treba skôr sa sústrediť na tie relevantné alternatívy a nekresliť nejaké vzdušné zámky a ja si
dokonca... To je to, čo ste pomenovali. Ten,
áno. Ale ja si myslím dokonca, že v nejakom momente to teoreticky určité časti toho ropovodu by nemuseli byť na škodu aj pre Ukrajinu. Ten druhý tranzit, napríklad z Európy na Ukrajinu, áno. Ale momentálne vo vojne to je absolútne nevyspytateľné, kto čo kedy zbombarduje. Takže z tohto titulu ja si myslím, že kým ten konflikt ide, tak táto situácia je absolútne nezmyselná.
Rozumiem. Teraz k tomu ešte možno jedna otázka aj k tým maďarským voľbám, pretože podľa portálu VSQR Rusko posiela do Maďarska expertov na sociálne siete, aby zasiahli do parlamentných volieb, ktoré sa majú konať spomínaného 12. apríla v prospech maďarského premiéra Orbána. Myslíte si, že na tieto informácie a vôbec na tú situáciu nejak mieni reagovať Európska únia, ak sa ocitnú maďarské parlamentné voľby v nejakých pochybnostiach?
Je to inak všeobecný problém, lebo ten ruský vplyv sme mohli vidieť aj na Slovensku predtým, aj v Rumunsku predtým, aj v Moldavsku. Takže vo všeobecnosti podľa mňa Európska únia musí niečo robiť s týmito hybridnými hrozbami. Lebo ja som videl niektoré štatistiky v roku 2023, koľko tých dezinformácií chodí z ruskej strany.
Tak Slovensku patrí medzi najúžšie krajiny, čo sa týka akoby percepcie, proste zásahu tých obyvateľov.
Ale aj objem informácií, ktorý chodí z Ruska, najviac bolo na Slovensku a v Bulharsku. že ako keby, že Rusi vyslovene vytipovali krajiny, ktoré môžu byť zraniteľné z tohto pohľadu a v niektorých prípadoch až 50% diskusí generovali trolovia mimo EÚ, ako keby to bola nejaká ozajstná politická diskusia.
Čo s tým môže Únia robiť, ak ten domovský štát nechce sa na tom podieľať? Veď aj predsa na vašom úrade vlády ste mali analytické jednotky, ktoré tam vznikali za európske peniaze, aby pôsobili v týchto oblastiach a analyzovali ich, no ale tie sú rozpustené.
Áno, áno, bohužiaľ tá strategická komunikácia bola absolútne zničená, alebo povedal by som, že nie len zničená, alebo zničiť je jedna vec, ale že prešli sme, prepadli sme na druhú stranu. To znamená, že tie dezinformácie niekedy šíria vôbec predstavitelia vlády a ministerstiev, čo je akože veľmi zlá situácia. Únia akože má trošku väčšie páky ako Slovensko, samozrejme oproti tým veľkým sociálnym sieťam, len tam tiež vidno, čo sa stalo od nástupu Trumpa. Vlastne všetci likvidujú akýkoľvek fact-checking alebo vôbec tými ľudí, ktorí sa o to starali. Takže z tohto pohľadu ja si myslím, že tie voľby budú aj v Maďarsku, aj sú. Tá predvolebná kampaň aj u nás budú akože aj o týchto hybridných informáciách, to, čo bude púšťať vlastne do, na tie sociálne siete, no, aké dezinformácie.
Tá otázka, ako sa proti tomu dokážu, alebo budú vôbec chcieť tie štáty brániť. Ešte možno k sankciám jedna vec, pretože Únia pre blokovanie Maďarska a Slovenska zatiaľ neprijala 20. sankčný balík proti Rusku. Bude sa pokúšať znovu, teda predpokladám.
Určite, určite áno. A v zásade nie je to prvýkrát. Už viackrát niektoré krajiny blokovali, teda najmä Maďarsko. A v konečnom dôsledku sa vždy našlo nejaké riešenie.
A no to som zvedavý, lebo pri Slovensku je to práve táto ruská ropa a plyn stále.
Áno, áno, áno. Ale mali sme to už na stole aj predtým a vlastne premiér bol spokojný, keď nejaká vágna veta sa dostala do nejakej
uznesenia. S týmto rátate, že niečo tam napíšu a obmekčia pána predsedu.
Ale inak chcem premostiť, čo ste aj vy začali v úvode, že podľa mňa aj práve kvôli týmto veciam sa čoraz viac hovorí aj o tej dvojrýchlostnej Európe, aj o tom, že keď všetci nechcú, tak aspoň tí silnejší, alebo tí, ktorí majú záujem, budú užšie spolupracovať v niektorých oblastiach.
No, tak keď ste to otvorili, tak poďme teda trošku do toho, že a to čo znamená?
Znamená niečo také, najľahšie si to ľudia môžu predstavovať tak, že niektoré aj my, keď sme začínali v EÚ, tak sme neboli členmi napríklad eurozóny, lebo sme nemali euro.
To som chcel dodať, že aj my sme vlastne v nejakej druhej rýchlosti euro a ja neviem, finančné tieto.
Áno, a mnohé tie rozhodnutia,
Schengen,
vážne ekonomické rozhodnutia sa dejú na úrovni eurozóny. To znamená, že my sme teraz tam, kde sa dejú tie vážne a ešte stále sa môžu diať nejaké napríklad bezpečnostné alebo zahranično-politické v ešte užšom kruhu. A tieto krajiny sa môžu dohodnúť aj o tom, ako možno odburávať niektoré tie bariéry, ktoré ešte stále existujú. Aj to ste inak spomínali v úvode. Stále máme pomerne vysoké bariéry v obchode medzi jednotlivými krajinami. Takže niekto povedal, zabudol som, že kto, že Európska únia je ako bicykel, že keď nešlapete, tak spadnete. Že tá Európska únia akože potrebuje ísť trošku dopredu, lebo keď stagnuje, tak strácame konkurencieschopnosť. A toto chcú niektoré veľké krajiny, že poďme, keď sa nevieme dohodnúť so všetkými, tak dohodneme sa my na týchto, ja neviem, 5-10 princípoch a poďme ďalej, lebo nemôžeme stať na mieste, keď svet nám uteká.
No, keď som zachytil, sa tam hovorilo Francúzsko, Nemecko, Polsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, ono to asi môže vyzerať všelijako, ale zasa ide o ten mechanizmus, že ja som mal pocit, že sa bavíme o nejakej užšej integrácii, veď ono to z toho aj, čo hovoríte, vyplýva, ale zas užšia integrácia, všeobecne, ak otvoríte tú otázku na pôde Európskej únie, tak vždy znamená, že no tak čo, ideme sa rozprávať o tom, že menej práva veta a viac hlasovania väčšinovým spôsobom, nejakou kvalifikovanou väčšinou alebo niečím. No a tam sa dostávame potom zase do otázky, OK, a v akých oblastiach vy by ste prijali napríklad koniec práva veta v daňových otázkach alebo v zahraničnej politike, v obranej politike? Ako si to predstavujete?
Táto iniciatíva ani nie je ako keby v rámci týchto diskusí, to je skôr, že mimo, že oni sa môžu dobrovoľne dohodnúť tie krajiny, že si budú uplatňovať nejaké pravidlá nad rámec toho, čo je všeobecne dohodnuté.
Aha.
A tým pádom majú voľnejšie ruky to urobiť. Lebo presne ste hovorili, že existujú právo veta na mnohé oblasti. Prišla Lisabonská zmluva, kde tieto práva boli trošku
zúžené. Jemne, áno.
A podľa mňa treba pokračovať v tom aj vo všetkých oblastiach, ktoré zostali aj v tej zahranično-politickej, bezpečnostnej, daňovej, podľa mňa už dozrel čas na to, aby sme sa o tom aspoň rozprávali.
Hej, naozaj? Ako
vieme. Áno, lebo vidíte, že takto sa nedá
ísť. Toto Smer, že úplne odmieta, hej, že to len aby som
áno.
Do toho vstúpil.
Áno, my vôbec neodmietame diskusiu na túto tému. Myslím si, že stále sa dajú nejaké mechanizmy tam vymyslieť, aby to nebolo o tom, že vlastne nadpolovičná väčšina preválcuje všetkých ostatných, lebo to tiež nie je optimálne, ale dá sa nájsť tá hranica, aby zase jednotlivé krajiny nevydierali EÚ, keď chce ísť dopredu.
Áno, presne tak.
To je ako na školskom výlete, ak proste jeden malý školáčik nechce ísť na výlet, tak ešte tá trieda môže ísť na výlet.
Áno, neznamená, že všetci zostanú doma. Rozumiem, ale to je inak zaujímavé, čo hovoríte, lebo aj nad tým rozmýšľam, že kedysi, povedzme, v oblasti daňovej politiky to bola naša akoby konkurenčná výhoda oproti západným krajinám alebo tým starým členským krajinám Európskej únie, pretože sme mohli znižovať, povedzme, alebo zjednocovať dane a na základe toho nakopnúť a naštartovať naše ekonomické rasty. Ale dnes my nepatríme medzi európske krajiny, ktoré mali nejaké ako nízke daňovo-odvodové zaťaženie, skôr naopak. Čiže tu už odchádzajú by sme vlastne firmy. Nemali mať problém akoby.
Odchádzajú firmy kvôli tomuto a ja si dokonca nemyslím, že musíme hovoriť o tom, že všetko v tej daňovej oblasti. Ja si myslím, že niektoré tie sadzby, niektoré rozhodnutia môžu zostať, ale aby firma, aj slovenská, ktorá chce expandovať na ďalšie trhy, aby musela najať 26 ďalších právnikov, aby akože porozumeli tomu, že ako sa zdaňujú rôzne veci v rôznych krajinách, to je nezmysel. Ak chceme mať jeden trh, tak podľa mňa oplatí sa hovoriť o tom, ako vymýšľať naozaj aj v tej daňovej oblasti mechanizmy, ktoré mnohé veci zjednodušujú pre firmy. A to neznamená, že musíme aj sadzby. Myslím si, že to nie je nutné, ale stále máme veľa toho, čo by sme mohli zlepšiť pre naše firmy.
Rozumiem. No, možno to len trošku posuniem, ale v princípe sa toho týka, pretože zdá sa, že v niektorých oblastiach Slovensko ide akoby opačným smerom, ako tým integračným. Napríklad pre vládnu novelu ústavy a najmä jej článku 7, v ktorom je zakotvená prednosť nášho vnútroštátneho práva pred európskym v otázkach národnej identity. Európska únia preto voči nám, alebo Európska komisia teda preto voči nám vedie infringement. Predseda vlády to tak ako zľahčuje s tým, že to je len nejaký preventívny krok, ba dokonca hovorí, že už pri príprave toho sme detailne spolupracovali s expertami Európskej komisie. Teraz je otázka, že či také niečo môžete potvrdiť, ale najmä to, že z vášho pohľadu je ten článok 7, ktorý teda uprednostňuje naše vnútroštátne zákony nad právom Európskej únie, čo na oko ide akoby jednoznačne proti Lisabonskej zmluve, je to nejaké riziko?
My sme na to upozorňovali od začiatku, ešte to nebolo schválené, podobne ako pri úrade na ochranu oznamovateľov sme hovorili, že to sú veci, ktoré akože zbytočne dráždime Európsku úniu aj tou ústavou, nadradenosťou právo, aj tým, že oslabujeme kontrolné inštitúcie aj pre európske záujmy, európske finančné záujmy, že z toho môže byť problém. V tom prvom prípade zatiaľ je len v úvodzovkách infringement, ale infringement na ústavu to nie je úplne, že a bežný prípad, ako to hovorí náš pán premiér.
Uh-huh.
A na druhej strane už vlastne vláda si priznala chybu. To znamená, že ide zrušiť ten zákon, ktorý vlastne prijímala
úrad na ochranu oznamovateľov. Áno, ide ho vrátiť, pokiaľ to chápem, do pôvodného stavu, aby sme neprišli o takmer 600 miliónov eur z plánu obnovy.
Neby len 600.
Aha.
Ono to bolo tak vyhodnocované, že to je vlastne kľúčová inštitúcia aj preto, aby tie európske finančné záujmy mohli byť chránené. A v takom prípade to sa netýka len tej šiestej tranže alebo platby, ale všetkých ďalších ostatných. Áno. Takže keby to tak zostalo a náhodou ústavný súd povie, že to nie je v poriadku, tak my a už nedostaneme nič z plánu obnovy z tých ďalších tranží. Takže my sme to hovorili, že to je riziko. Všetci ostatní hovorí, že my zase strašíme a hovoríme nezmysly. No a teraz musíte vidieť aj tú obrovskú hanbu. V sobotu prišla vláda, narýchlo to pretlačili, 3 týždne o tom rokovali a teraz povedali, že rušíme, čo sme zaviedli a vrátime sa tam, kde sme boli. Takže toľko o tom, ako veľmi premyslené a ako veľmi prediskutované tie veci sú z Európskou únie. Vôbec nie sú prediskutované, to sa len tak hovorí v mediálnom priestore, ale tie jednotlivé kroky vidíte. Lebo keby to bolo prediskutované, nemáme ani infringement a nemáme ani pozastavené platby z plánu obnovy.
Tam je škoda, že tie oficiálne akoby reakcie na takéto sporné veci, ktoré jednotlivé časti Európskej komisie posielajú našim ministerstvám, tak sú v takej, ako, nehovorím, že utajnej, ale že je to taká interná debata a verejnosť sa potom nedozvedá, že čo konkrétne Európska únia tým ministerstvám vyčíta a týka sa to viacerých vecí, vrátane tohto úradu na ochranu oznamovateľov alebo novely ústavy, alebo zmien v trestnom zákone. Množstvo ďalších vecí. No, pán Odor, Európska prokuratúra ale vyšetruje prípady korupcie s prepojeniami na Slovensko. Európska prokurátorka pani Keveši dokonca hovorila o tom, že tretina podvodov z DPH v Európskej únii sa nejakým spôsobom týka Slovenska. Prezident finančnej správy Jozef Kiš hovorí opak, on odmietol špekulácie, hovorí, že odmietam špekulatívne tvrdenia o tom, že sa na Slovensku vytvorilo podvodnícke Eldorado, kým v Európskej únii objem škôd pri podvodoch v oblasti DPH a cla narastol z približne 13 na 45 miliard eur, podiel Slovenska tvorí len 1%. Tak teraz, že kto má správne dáta a údaje? Pani prokurátorka, Európska komisia, alebo teda Slovensko a naša finančná správa?
No. Pravdepodobne každý hovorí o svojej štatistike, lebo ak máme tie DPH podvody a sú tam firmy, ktoré sú zapojené aj cez Slovensko, to neznamená, že tá konečná škoda vznikne Slovensku, lebo niekedy je tam zapojené aj 4-5 tisíc firiem.
Samozrejme.
Takže z tohto titulu môže mať pravdu aj pán Kiš.
Aha,
aj
že vybere si len teda tie, ktoré sa týkajú Slovenska a prípadne dopadú na náš štátny rozpočet.
Áno, ale to, čo je pre mňa akože úsmevné na tom celom, že my sa hádame len o tom, že ako je to zlé. Videli ste akože nejaký plán, že by minister financií alebo šéf finančnej správy povedal, že tak dobre, ideme to riešiť. Nie, my sa hádame len o tom, že koľko veľa peňazí nám uniká.
No alebo... počkajte, máme zmenené napríklad trestný zákon, na čo sa sťažovala aj prokuratúra, že sa nedarí, a nie že nedarí, že sa nedajú vyšetrovať trestné činy súvisiace s daňovými podvodmi, pretože nám stúpla hranica toho, že kedy sa daňový delikt stáva trestným činom až keď je viac ako 20 tisíc eur.
Áno, no, tak... my tam cúvame, my skôr hovoríme, že kľudne môžete kradnúť. Tuším, tam zastavili 1400 daňových deliktov v tejto súvislosti. Ale
a plus opäť ďalšie stovky, ktoré museli zrušiť, buď zrušiť, zastaviť, alebo ani nezačať vyšetrovať.
Len to som chcel dodať, že Európska únia sa snaží toto riešiť tým, aby bola digitálne prepojená tá daňová infraštruktúra v Európe. Uh-huh. A na prekvapenie vlastne celý parlament takmer za to hlasoval, no vládni europoslanci nie. Že ako keby už len z tých... Ja ani neviem, z akých dôvodov nechceme, aby sme vedeli vyšetriť 20 až 40 miliard. Keby sme to mali, tak nemusíme riešiť v Európskej únie mnohé veci, lebo máme peniaze na nové diaľnice, na nové školy. Ale tu v Európskom parlamente jednoducho slovenskí vládni europoslanci museli hlasovať proti tomu.
No, máme málo času, tak skúsme aspoň dve otázky ešte na záver. Jedna sa týka toho, čo hovoríte a tých... toho varovania analytikov Národnej banky Slovenska, že pozor, lebo naozaj môžeme byť na gréckej ceste. Vy dokonca hovoríte, že už sme. Hovoríte o balkánskej ceste. To je teraz vlastne tá situácia, že čo to vlastne znamená toto všetko pre nás? Aké to môže mať dôsledky na Slovensko? To je
veľmi dôležité povedať, lebo ľudia, keď im hovoríme, že sme na gréckej alebo detroitskej ceste,
áno,
tak veľmi ťažko tomu rozumejú, ale vlastne ide o to, že Grécia je v konečnom dôsledku museli urobiť to, že museli seknúť niektoré mzdy, dôchodky, mnohé sociálne výdavky.
Sa bavíme to, akože, aby sme si to predstavili, že učitelia, lekári, policajti, hasiči, ja neviem, proste ľudia, úradníci, zamestnaní v štátnej a verejnej správe.
20-30%, no chceme to. Akože, a pozrieme sa na to, iba jeden údaj, lebo to bolo zverejnené nedávno, existuje jediná krajina v EÚ, ktorá je z dlhodobého hľadiska vo vysokom riziku rozpočtovom. Môžete hádať, ktorá je to krajina.
Ale hovoríte o Slovensku.
Hovorím o Slovensku, ale o to je to ešte zvláštnejšie, že my sme po troch kolách konsolidácie.
No veď.
Že ako môžeme byť po troch kolách konsolidácie?
V nominálnej hodnote, pán Odor, okolo 7 miliard eur. Hej, ohlásené teda tie kroky.
Takže absolútne katastrofálne hospodárime. A podnikateľské prostredie je vo veľmi zlom stave. Firmy odchádzajú. My už teraz rastieme okolo 0, dačo. A veľmi ľahko môžeme takto padnúť do recesie, lebo my neinvestujeme, nevytvárame vlastne prostredie.
A je z toho cesta von?
Áno.
Ako premiér, ktoré by ste to Lego vybrali?
Áno, teraz nemám Lego, teraz mám iné. Teraz
volá, máte Tresk.
Tresk, okay. Áno.
Ale že veľmi stručne, lebo už máme čas len na posledné slova.
No určite v prvom rade treba pomôcť podnikateľom trošku znížiť aj daňové odvodové zaťaženie práce, zrušiť transakčnú daň, lepšie čerpať eurofondy.
To neznamená menej peňazí z výberu tých daní v rozpočte?
Teoreticky áno, ale my zase chceme aj veci riešiť v oblasti napríklad majetkových daní, alebo aj boja proti daňovým podvodom, čo teraz ideme úplne dole z kopca, tak minimálne by to bolo dobre zastaviť. Ale absolútne kľúčové jedno slovo pre Slovensko, to sú investície. Že v zásade my aj v rozpočte celý ten deficit prejedáme. Že v zásade, keby sme povedali, že máme 5% deficit, lebo máme rozostávané Slovensko a všade investujeme, tak poviem, že no možno z toho niečo bude do budúcnosti.
Jasne.
Ale nemáme. My máme veľký deficit na spotrebu, čo ako keby niekto v rodinnom rozpočte povedal, že si požičia na to, aby mohol ísť každý deň do reštaurácie sa nájsť.
Ale ešte čas z toho, že on potrebuje vrátiť to, čo si požičal prevčerom. Koľko to platí? 2 miliardy eur platíme ročne za náš štátny dlh? Za tie úroky, áno. A to všetko, a tú správu toho dlhu?
Áno, a ešte vážnejšia vec, že keby sme s tým nič neurobili, tak za chvíľu bude ďalšie 1 300 000 000 do roku 2030 volačo. A to znamená, že my sme naozaj na tej gréckej ceste. To neznamená, že zajtra krachuje štát, ale ak to nezmeníme, bude to extrémne bolestivé pre množstvo ľudí a najmä pre voličov súčasnej vládnej koalície.
Rozumiem. No, len jednou vetou, aby som naplnil aj to, čo som na začiatku hovoril. Pán Odor, prosím, vojna na Blízkom východe trvá dnes už 10. deň. Ursula von der Leyen aj Kaja Kallas spomínajú, že americko-izraelská intervencia, samozrejme, aby sa teda nepretavila nejakým spôsobom a nerozšíril ten konflikt aj smerom ku nám, ale hovoria aj, že to otvára cestu pre nový Irán. Aká je predstava o tom novom Iráne? Skúste dvomi, tromi vetami nejak to uzavrieť.
Ja si myslím, že tam tú predstavu mali tí, ktorí demonstrovali a bohužiaľ, ktorých aj vraždil ten
ľudí len od začiatku roka zavraždil režim svojich vlastných občanov, ktorí proti nemu protestovali.
A ja som stále zástanca toho, že tá krajina musí rozhodovať o tom, akú bude mať budúcnosť a nie Trump, nie Netanyahu, ani Európska únia. A myslím si, že je tam tá šanca. Ale vo vojnovej krajine nikdy neviete, ako to celé vypálí.
Viac už nestihneme, ale to samozrejme sledujeme ďalej, môžeme na budúce sa o tom porozprávať, uvidíme, ako sa to bude samozrejme celé vyvíjať. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, aj že sme sa tu stretli na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Ľudový Dodor, poslanec Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko. Veľmi pekne vám ďakujem ešte raz.
Ďakujem, že ste prišli do Štrasburgu.
Radi. Príjemný deň, dovidenia.
Podobne aj poslucháčom, dovidenia.
Ďakujeme.
Do počutia.
Nepela nesmel byť gej. Vzor socialistického športovca predsa nemohol byť homosexuál.
Ta doba byla úplne iná než je dneska. To ty lidi nedokázali podľa mňa ani tak ako rozpoznat nebo nejak pojmenovat. Ona byla vlastne taky jako první, která přišla s tou informací, že že není jako čistě heterosexuální.
Zomrel 2 roky před Freddiem Mercurym. Choroba AIDS byla totálně tabu.
Ta nemoc toho HIV nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. To informování a ty informace, co se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Určitě to byl šok.
Je tu druhá série podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
Mountain Dew!